Kviečiame pasiklausyti brolio konventualo tėvo Zdislav Josef Kijas pranešimo, sakyto vienuolių simpozimo metu Kaune. Pašvestasis gyvenimas ir bažnyčia. Kokia jo prasmė? Koks jų tarpusavio ryšys?
Tai perėsime prie antrosios temos. Pašvestasis gyvenimas ir bažnyčia. Kokia prasmė, koks jų tarpusavio ryšys. Įsivaizduoju, kad turime 2 valandas konferencijai laiko. Matau šypsotės, gerai. Labai gražu, kad pradedame su tokia gilia motivacija. Taigi, mėly broliai ir seserys, Vatikano antrasis susirinkimas buvo įvykis turintis didelę charizmatinę reikšmę pašvestajam
gyvenimui.
Pirmą kartą istorijoje susirinkimas tiesiogiai prabilo apie pašvestojo gyvenimo bažnytinį statusą. Ir tas susirinkimas pripažino pašvestąjį gyvenimą gyva ir vaisinga bažnyčios šventumo ir bendrystės gyvenimo dalimi. Ir susirinkimas pasakė, kad pašvestasis gyvenimas nėra kažkoks priedas bažnyčios gyvenimui, nėra kažkoks prijungimas, bet pašvestasis gyvenimas yra tiesiog bažnyčios širdyje. Ir pašvestojo gyvenimo vertė pirmiausia pripažįstama, pašvestasis gyvenimas yra ženklas. Lumen Gentium 44 skyrius sako, kad šis luomas turi visus tikinčiuosius raginti su užsidegimu gyventi krikščioniškąjį gyvenimą. Tai yra būti ženklas. Tai yra pašvestasis gyvenimas, yra kaip ženklas ir kaip gyvenimo būdas. Gražus pasakymas būti ženklu ir taip pat gyvenimo forma, gyvenimo būdas. Tai reiškia, kad pašvestasis gyvenimas nėra tik tai kažkokia akimirka, įvykis, bet tiesiog gyvenimo būdas. Ir tą gyvenimo būdą pats savo prisijėmė Dievo sūnus, atėjęs į pasaulį vykdyti tėvo valios. Ir tas gyvenimo būdas nėra mūsų kažkoks asmeninis pasirinkimas pagal mūsų įsivaizdavimą. Bet toks gyvenimo būdas, kurį pats Dievo sūnus pasirinko, ateidamas į šį pasaulį. Taip sako antrasis Vatikano susirinkimas, kad pašvestasis gyvenimas yra ženklas ir gyvenimo būdas. Šventasis Jonas Paulius antrasis savo posinodinėje apaštalinėje adhortacijoje Vita Consecrata, kuri pasirodė 1996 metais, tarp daugybės kitų dalykų jisai rašo. Ir jisai sako, kad pašvestasis gyvenimas nuo pat pradžios bažnyčioje egzistuojantis visada joje išliks kaip neatskiriama ir apibūdinanti, bažnyčia apibūdinanti dalis, kadangi išreiškia pačią bažnyčios esmę. Ir aišku, kad taip yra dėl to, jog evangeliniai patarimai glaudžiai susiję su Kristaus paslaptimi. Ir tie evangeliniai patarimai turi tam tikrų būdų įkūnyti tą gyvenimo formą, kurią jis savo parinko, ir jie rodo, kad tai yra absoliuti ir eskatologinė vertybė. Tai iš tikrųjų labai graži žinia. Nes jeigu pašvestasis gyvenimas yra neatskiriama būtina bažnyčios gyvenimo dalis, tai reiškia, kad kol bus gyva bažnyčia, tol gyvens ir gyvos ir pašvestasis gyvenimas. Taigi šalin bet kokį pesimizmą. Pašvestasis gyvenimas nepriklauso nuo mūsų, bet nuo paties Kristaus, kuris sau pasirinko tokį gyvenimo būdą, klusnų, skaistų ir neturtingą. Ne mes čia turime būti tie, kurie esame pirmose gretose, esame tie, kurie sekame Kristų, o jis eina pirmą mūsų. Taigi tarp bažnyčios ir pašvestojo gyvenimo yra labai glaudus tarpusavio ryšys. Ir šis glaudumas, tas intimumas yra labai svarbu. Ne mes esame bažnyčia, bet esame labai glaudžiai su ja susiję. Nesame pati geriausioji bažnyčios dalis, bet gyvename bažnyčios viduje. Mes nežvelgime į bažnyčią iš kairės, iš dešinės, iš apačios ar iš viršaus, bet iš vidaus žiūrime į bažnyčią. Mes esame homonimai, tai yra tas pats pavadinimas kaip ir bažnyčia. Ir tai reiškia, kad dar kartą patvirtina, kad pašvestasis gyvenimas nėra priedas prie bažnyčios, bet pašvestasis gyvenimas bažnyčiai yra tiesiog būtinas. Todėl pašvestojo gyvenimo niekada negali trūkti. Ne dėl to, kad mes to norėtume. To nori tas, kuris įsteigė bažnyčią. Taigi, šalin bet kokį pesimizmą ir šalin tą eschatologinę mintį, kad mes esame paskutiniai pašvestieji bažnyčioje, kad esame bažnyčios išganytojai. Šalin. Bet čia kalbame apie formas, tai yra pašvestųjų gyvenimo realizavimo būdų. Kaip tik dėl savo istoriškumo tos formos yra kintančios. Taigi, pašvestasis gyvenimas yra būtinas, tačiau formos, būdai, kaip juo gyventi, keičiasi. Ir keičiasi ne tik abitas. Keičiasi ir Kristaus sekimo būdas. Taigi, kai kurios formos ir dėmesio kalbame apie formas, o ne apie esmę pašvestųjų gyvenimo. Formos laikui bėgant gali atsirasti, gali išnykti, o pašvestasis gyvenimas kaip toks bažnyčioje niekada neišnyks. Pasikeitimai paliečia formas, bet ne pačio pašvestojo gyvenimo esmę. Viešpats prižadėjo, kad bažnyčia bus iki pat laikų pabaigos, iki istorijos pabaigos. Bet kiek aš žinau, ne vienam iš vienuolinių ordinų įkūrėjų nepasakė, kad tas ordinas gyvos iki laikų pabaigos. Išskyrus pranciškonų, žinoma. Ir tai sakau ne dėl to, kad labai gerbiu vyskupą Liną, bet dėl to, kad Pranciškus tai parašė savo raštuose. Dar grįžkime prie Jono Pauliaus II. Kadangi pašvestasis gyvenimas seka Kristų, o ne pats save, pašvestasis ir pašvestoji turi tapti Kristaus formos žmonėmis, nes jų uždavinys yra užtikrinti, kad prisikėlusysis nuolat būtų gyvas bažnyčioje. Ir tai labai svarbu, kad mūsų, kaip pašvestųjų, uždavinys yra užtikrinti tą prisikėlusiojo buvimą bažnyčioje per visą jos istoriją. Jėzus Kristus savo gyvenime turėjo įvairių laikotarpių, įvairių momentų. Ne visą laiką jis daugino duoną ir ne visą laiką daugino žuvis, ne visą laiką gydė ligonius. Jis taip pat ir meldėsi, kentėjo, buvo persekiojamas, buvo pasmerktas, buvo pakabintas ant kryžiaus ir savo pašvestojo gyvenimo kelionėje mes turime tapti panašus į tą prisikėlusiojo kelionę. Nes kartais mums norėtųsi tik tai dauginti duoną, arba gydyti ligonius, ar kitus stebuklus daryti. O kai ateina kančios, tamsos momentai, mes sakome, Dievo nėra. Taigi turime tapti Kristaus formos žmonėmis. Mūsų gyvenimo būdas turi būti Kristaus ir įvairios to gyvenimo dinamikos. Stengiamės būti panašus į Kristų, besimeldžianti savo klauzūrinėme gyvenime. Stengiamės būti panašus į Kristų, skelbinti Evangeliją, tai aktyvusis. Stengiamės gyventi kaip Kristus gydytojas, kai gydome ligonius, padedame kenčiantiems. Ne kiekvienas vienuolis gali atspindėti visus Kristaus gyvenimo bruožų, tačiau kaip pašvestasis gyvenimas bendrai, mes tai galime. Dar grįžkime prie Jono Pauliaus II, tame pačiame apaštaliniame paraginime Vita Consecrata, 20 numeryje. Jis kalba apie vienuolinio instituto užduotis, uždavinius. Jis sako, pagrindinis, pirminis tikslas, bet kurio vienuolinio instituto ar kongregacijos davinys yra akivaizdžiai rodyti stebuklus, kuriuos Dievas padaro trapioje pašauktųjų žmogystėje. Per įžadus, klusnumo, skaistumo, neturtų įžadus, akivaizdžiai rodyti tuos stebuklus, kurios Dievas gali padaryti trapioje žmogystėje. Dabar pereisime prie kardinolo Jorge Bergoglio. Čia vartoju šitą pavardę Bergoglio, nes noriu pacituoti kai kurios jo žodžius prieš jam tampant popiežium pasakytus. Vykstant sinodui skirtam pašvestajam gyvenimui, 1994 metais kardinolas Bergoglio, kuris tuo metu dalyvavo tame sinode, tai kalbėjo apie pašvestąjį gyvenimą kaip dovaną. Ir jis sakė, pašvestasis gyvenimas yra dovana bažnyčiai, jis gimsta bažnyčioje, auga bažnyčioje ir visas yra orientuotas į bažnyčią. Mums tai yra svarbu ir tikrai galioja, bet tai yra ir labai aktualu šiandien. Pašvestasis gyvenimas nėra tik tai ženklas, nėra tik tai gyvenimo būdas, bet ir dovana. Dovana tam, kuris ją gauti asmeniškai. Ir dovana visai bažnyčiai. Vėl matome tą glaudų ryšį tarp pašvestojo gyvenimo ir bažnyčios. Pašvestasis gyvenimas yra dovana. Gražus šitas pašvestojo gyvenimo graži bažnytinė dimensija. Aš nesu tik tai dovana savo institutui. Pirmiausia, esu dovana bažnyčiai. Ir jeigu aš stengsiuosi viską, ką įmanoma padaryti, kad mano institutas auktų gerume, šventume, tuo pačiu aš netiesiogiai viską darau, kad auktų ir klestėtų bažnyčia. Ypač bažnyčia, kuri patiria įvairius momentus, sunkius momentus. Neatsitiktinai bažnyčia nuo pat pradžios buvo lyginama su laivu, su valtimi. Ir jeigu statomas laivas, tai ne tam, kad jis būtų laikomas uoste, bet kad jis plaukiotų, kad išplauktų iš vieno uosto ir pasiektų kitą. Bažnyčia yra valtis. Ji visada ant vandens, vandenyje. Ir laimė, kad tas vanduo vis juda, banguoja. Nes jeigu vėjo nėra, tai valtis sustoja, nejuda. Mums reikia vėjo, kad galėtume surfingą daryti. Bet kartais tas vėjas būna labai stiprus ir į valtį pradeda veržtis vanduo. Bet tai irgi natūralu. Kuo stipresnis vėjas, tuo daugiau deguonies patenka į vandens gelmes. Ir tada vyksta gyvenimas. Jeigu vėjas nejudins vandens, žuvis išdvės, nes joms pritrūks deguonies. Taigi audros, krizės yra natūralus dalykas bažnyčiai, nes bažnyčia yra valtis. Bažnyčia nėra uostas. Ką reiškia uostas? Tai Dievo karalystė, kur visi būsime visiems bus padalintos užduotis. Kas gros, kas dainuos, o kas ruoš maistą. O bažnyčia yra valtis, kuri plaukia per istorijos tėkmę. O mes esame toje valtyje ir turime plukdyti tą valtį. Ir todėl esame dovana tiems, kurie yra toje valtyje. Kokia ta dovana? Ar tik užimame vietą, valgome tas atsargas, kurios yra valtyje? Kokia mūsų misija būti toje valtyje? Aš sakyčiau, kad mūsų uždavinys, mūsų kaip dovanos bažnyčiai, matyti tą uostą, į kurį mes vykstame. Kartais dovana yra įpilti truputį vandens į stiklinę. Vestasis yra dovana tada, kai jis mato toliau negu bangas, kurios yra aplinkui valti. Kai tas, kuris mato uostą, yra tie, kurie ir kloja, kad valtis plauktų. Bet pašvestieji yra tie, kurie mato ir kitiems parodo, kur turi nukrypti valtis. Taigi esame dovana. Ir tai reiškia, kad pašvestasis gyvenimas nėra mūsų nuosavybė. Tai dovana. Ir tą dovaną gavome iš Dievo. Bet su dovana yra tam tikra problema. Nes psichologiniu požiūriu yra tokia tendencija, kad dovanos nelabai vertinamos. Mes didžiuojamės tuo, ką, pavyzdžiui, nusipirkame užsidirbę. Dirbo visą mėnesį, sunkiai dirbo ir pagaliau nusipirkau tušinuką. Bet jeigu gavau kaip dovaną Rolls Royce'ą, gavau šiandien šitą, rytoj gausiu kitą mašiną. Dovana. Taigi labai stipri pagunda nevertinti to, ką gavome kaip dovaną. Bet pagunda vertinti tą mūsų mintį kylančią, kuri nevertina dovanos. Ir kartais labiau vertinu pačią krizę negu dovaną, kurią gaunu, kad galėčiau tą krizę išspręsti. Apie krizę galiu sakyti, tai mano krizė, aš taip giliai ją jaučiu. Ir jinai dar neatėjo ta krizė, bet tikrai ateis, tikrai. Taigi būsiu labai atidus, kad tik nepraeitų pro šalį. Tai jeigu ateis, kad tik nepabėgtų nuo manęs. Ir mes visai nevertiname, kad turime didelę dovaną. Dovana. Taigi pašvestasis gyvenimas yra dovana, kurią Kristus padovanojo bažnyčiai. Kad bažnyčiai niekada nepritrūktų jo buvimo liudijimo. Ir šitoje šviesoje dvasios darbas suprantamas kaip žmogaus širdies patraukimas prie Kristaus. Ir žmogaus palaikymas einant Kristaus formos įgyjimo keliu, kad tapdamas Kristaus formos asmeniu, pašvestasis užtikrintų bažnyčiai ypatingo prisikėlusiojo buvimo pratesimą. Ir žiūrėkite, kiek dinamikos, kiek judėjimo pašvestajame gyvenime. Ir ta dinamika ne tik tuo met, kai esu novicija. Nes kai esu novicija, tai jau esu šventoji. O paskui jau einančiais metais po truputį nužengiu iš dangaus ir pradedu atrasti, kad man kartais trūksta sparnų, turiu tik tai uodegą. Taigi turiu vėl iš naujo pradėti kelionę. Taigi dar kartą grįžtam prie Jono Pauliaus antrojo žodžių, kad pašvestasis gyvenimas, kiekvienas institutas turi užduoti padaryti regimus Dievo darbus trapioje žmogystėje. Taigi matome, kad popiežiai vienas ir kitas, ir dar žiūrėsime į Pranciškų, bando pažvelgti į pašvestą į gyvenimą visumoje, integraliu žvilgsniu. Ir Kristus ne tik naudojasi mumis, bet nori mus perkeisti. Mūsų trapioje žmogystėje jis veikia ir keičia mus. Dabar pereisime prie popiežiaus Pranciškaus. Savo laiške pašvestiesiems, kuris buvo paskelbtas 2014 m. lapkričio 21 dieną, tas apaštališkas laiškas buvo skirtas visiems pašvestiesiems pašvestojo gyvenimo metų proga. Jis suteikia pašvestajam gyvenimui kažką naujo, naują perspektyvą. Jis sako, evangelinis radikalumas skirtas ne tik vienuoliams, bet skirtas visiems, kurie yra Kristaus mokiniai. Kiekvienas tikintysis yra pašauktas į tam tikrą radikalumą, sekant Kristumi. Ne tik vienuoliai, vienuolės turi gyventi klusnumu, skaistumu ir neturtu.
È richiesto a tutti fedeli.
To reikalaujama iš visų tikinčiųjų.
Allora sorge la domanda.
Ir tada kyla klausimas.
Qual è ciò che è richiesto propriamente ai religiosi?
Tai ko tada konkrečiai reikalaujama iš vienuolių?
Che cosa la chiesa aspetta dai religiosi.
Ko bažnyčia tikisi iš vienuolių, iš pašvestųjų?
Che cosa dice? Allora, il Papa, che i religiosi seguono il Cristo in maniera speciale, in modo profetico.
Ir popiežius Pranciškus atsako, vienuoliai seka viešpatį ypatingu būdu, pranašišku būdu.
E scrive il Papa, è questa la proprietà che adesso è richiesta.
Ir tai yra prioritetas, kurio dabar reikalaujama.
Essere profeti che testimoniano come Gesù ha vissuto su questa terra.
Būti pranašais, liudyti tai, kaip Jėzus šioje žemėje gyveno.
Mai un religioso deve rinunciare alla profezia.
Vienuoliui niekada nevalia atsisakyti būti pranašu.
Bello, no? Cioè, l'avete saputo già prima del mio arrivo, no? Perché ormai del 14.
Jūs jau tai žinojote iki mano atvykimo, bet kaip gražu.
Se non mi sbaglio, siamo nel 24.
Tai buvo pasakyta 2014, dabar 2024, jeigu neklystu.
Allora, secondo il pontefice, la vita consacrata non si riduce soltanto alla vita dei voti religiosi.
Anot popiežiaus, pašvestasis gyvenimas nėra sutraukiamas vien tik tai į gyvenimą laikantis įžadų.
Allora, la vita diventa un segno, una forma, dono, che cosa? Di profezia.
Pašvestasis gyvenimas tampa ženklu, gyvenimo būdu ir dovana, kieno pranašystės.
Allora, siamo chiamati a diventare le profetesse.
Taigi mes esame pašaukti būti pranašais, pranašėmis ir pranašai.
La cosa stupenda.
Nuostabu.
Cosa stupenda.
Tikrai, nuostabu.
Particolare. È unica, è unica.
Unikalu.
Parola.
Nebeturiu žodžių.
Che cosa dire, no? Sì, essere profeta.
Būti pranašu.
Mi ricordo, e di sicuro vi ricordate pure, la storia descritta nel secondo libro dei re.
Aš prisimenu, ir jūs tikriausiai prisimenate antroje karalių knygoje aprašytą istoriją.
Che un certo Naaman,
kaip Naamanas,
un suddito, un generale del re di Ano,
Sirijos karaliaus
pavaldinys, invade la terra di Israele,
užpuola Izraelio žemę,
e porta via una ragazza ebrea senza nome.
Ir pasiima, išsiveda vieną žydų mergaitę.
La fa schiava.
Padaro ją vergė.
La servente nella casa sua.
Ji tarnauja jo namuose.
Una ragazza senza nome.
Mergaitė be vardo.
Non conosciamo come si chiamava.
Nežinome, koks jos buvo vardas.
Ma in qualche modo, se noi assumiamo Naaman, la sua invenzione, come il mondo di oggi, mondo che ha invaso la nostra vita e ci porta via.
Jeigu mes paliginame tą Naamaną su šiandieniniu mūsų pasauliu, kuris užpuola mūsų gyvenimą ir atima iš mūsų, išsiveda į nelaisvę.
In qualche modo noi siamo schiavi del mondo di oggi.
Mes iš tikrųjų tam tikrą prasme esame šiandieninio pasaulio vergai.
Ci obbliga di fare le cose che noi non vogliamo.
Mus verčia daryti tuos dalykus, kurių nenorime.
E c'è a volte una tentazione di offendersi al mondo.
Ir yra tam tikra ir pagunda įsižeisti pasaulio atžvilgiu.
Di dire io non amo il mondo.
Sakyti, aš nemyliu pasaulio.
Questa povera ragazza ebrea non si è mai offeso su Naaman e sulla sua famiglia.
O ta vargšė žydų mergaitė niekada nepyko ant Naamano ir ant jo šeimos.
Ma vede che Naaman, colui che l'ha portata via, è malato di lebre.
Ji pamato, kad Naamanas, kuris ją išsivedė į vergovę, susirgo raupsais.
E cerca di aiutarlo.
Ir stengiasi jam padėti.
Noi siamo in qualche modo sequestrati dal mondo di oggi.
Mes taip pat šiandien esame tam tikrą prasme paimti nelaisvę pasaulio.
Però non abbiamo il diritto di offenderci.
Bet neturime teisės pykti ant pasaulio.
Ma diventare in questo mondo in cui viviamo, diventare profeti, profetesse.
Bet tapti tame pasaulyje, kuriame gyvename, tapti pranašais, pranašėmis.
Per dire al mondo dove c'è la guarigione. Chi può guarirlo?
Ir pasakyti pasauliui, kur yra išgydymas, kuris gali rasti.
Questa è la missione stupenda di un consacrato, di una consacrata.
Tai yra nuostabioji misija, pašvestosios ir pašvesto.
Perché guardate nel racconto biblico del libro dei re, nemmeno il re di Israele sapeva di avere il profeta.
Šitame Biblijos pasakojime net žydų karalius nežinojo, kad turi pranašą.
La ragazza dice Naaman, vai a Gerusalemme, là c'è il profeta che ti guarirà.
O ta mergaitė pasakė Naamanui, eik į Jeruzalę ir ten rasi pranašą, kuris tave pagydė.
Soltanto il profeta riconosce il profeta.
Tik pranašas atpažįsta pranašą.
E il Papa dice che la nostra chiamata dei consacrati è di diventare profeti nel tempo in cui mancano i profeti.
Ir popiežius Pranciškus sako, mes turime būti pranašai tame laikmetyje, kai labai trūksta pranašų.
Perché soltanto il profeta sa che cosa fare, come fare, dove andare, da dove attirare la forza per sognare un futuro.
Nes tik pranašas žino, kur reikia eiti, ką daryti, kad galėtume svajoti apie ateitį.
Quanto mancano i profeti.
Kaip trūksta pranašų.
Possiamo remare tutta la notte nella barca senza approdare al porto.
Ir jeigu nėra pranašų, mes galime visą naktį irkluoti ir nepasiekti uosto.
Il mondo di oggi e la chiesa di oggi ha bisogno tanto dei profeti.
Šiuolaikinis pasaulis ir šiuolaikiniai bažnyčiai labai reikia pranašų.
Perché il profeta è la sentinella del mattino.
Nes pranašas yra ryto sargas.
Quanto tempo ancora? Ancora un'ora o un di meno? Ancora 50 minuti.
Dar 50 minuti turime.
Perché zero non si conta, no? Si conta sempre i numeri prima dello zero. Sì. Allora, in fondo, per accorciare i termini, perché siamo appena alla pagina 4, ne ho scritto 10.
Dar esame tik ketvirtame puslapyje, o yra 10 parašytų.
Allora, in fondo io direi che nella vita consacrata sono due carismi principali.
Norėčiau pasakyti, kad pašvestajame gyvenime yra dvi pagrindinės charizmos.
Il primo di cui abbiamo parlato è il carisma profetico, essere profeti.
Taigi, pirmoji charizma būti pranašu.
Se intorno a me la gente che sempre più giù, no? Più giù, perché c'è la guerra, ci sarà la guerra, ci sono disastri, difficoltà. Allora, sempre, sempre giù. Io sono profeta.
Jeigu aplink mane tik tai žmonės, kuriems vis blogiau ir blogiau, aplinkui karai, visokios nelaimės, ir jie praranda bet kokią dvasią, aš turiu būti pranašas.
Un noto studioso ebraico, Heschel,
garsus žydų mokslininkas Heschel,
nel suo libro Il messaggio dei profeti,
savo knygoje Pranašų žinia,
dice che il profeta, Nabach,
sako, no, kad pranašas Nabach,
è colui, perché il termine Nabach è molto simile al, oggi siamo tanti, tanti sono innamorati del cane, no?
E mes šiandien daugybė iš mūsų labai mylime šunis.
Heschel dice che il profeta assomiglia a un cane.
Ir Heschel sako, kad pranašas panašus į šunį.
Perché sapete, non è più come oggi, il cane non è da coccolare.
Nes ne taip kaip šiandien šuo yra tik tam, kad jį glostytume.
Il compito del cane è di abbaiare.
Šuns užduotis yra loti.
Uno nel passato, perché oggi diversamente, cercando, no? Che oggi il cane sta dentro la casa, il padrone dietro la fuori casa e corre indietro. Corre intorno per custodire il cane, no?
Šiandien visai kitaip negu anksčiau. Dabar šuo būna kambaryje, o šeimininkas bėga aplink namą ir saugo tą šunį.
Prima, sulla porta d'ingresso, stai attento, cane cattivo, no?
Anksčiau būdavo prie vartų užrašas, atsargiai piktas šuo.
Adesso viceversa, scritto, stai attento, il signore cattivo. Il pane pacifico.
Dabar atvirkščiai, atsargiai piktas šeimininkas, o šuo labai geras.
Allora il ruolo, la missione del profeta era abbaiare.
Taigi pranašo užduotis, pranašo vaidmuo yra loti.
Abbaiare che il mondo non vive più secondo i comandamenti di Dio.
Loti, kad pasaulis nebesilaiko Dievo įsakymo.
Il profeta ammoniva, però anche faceva i gesti simbolici, azioni simboliche.
Taigi pranašas įspėdavo, bet taip pat jis darydavo ir simboliškus ženklus.
E la domanda, che tipo di azioni simboliche io consacrato faccio?
Tai galima užduoti savo klausimą, kokius simbolinius veiksmus aš kaip pašvestasis atlieku?
Che azioni simboliche fa il mio istituto?
Kokius simbolinius veiksmus atlieka mano institutas.
Purtroppo la cultura del consumo è entrata anche nei nostri conventi.
Labai gaila, bet vartojimo kultūra įžengė į mūsų vienuolyną.
No, non parlo nei vostri, parlo nei nostri, no? Vostri sono,
kalbu ne apie jūsų, bet apie mūsų vienuolyną.
Più evangelici. Allora, si è pensato di, per essere migliori profeti, si è pensato di come dire, di modernizzare la nostra vita.
Ir buvo galvojama, kad būtume geresni pranašai, tai reikia modernizuoti mūsų gyvenimą.
Di modernizzare la nostra spiritualità.
Modernizuoti mūsų dvasingumą.
Ne risulta che si vuole fare la sequela senza fare alcuna rinuncia.
Ir dabar rezultatai tokie, mes norime sekti Kristų, bet nieko neatsižadėdami, neatsisakydami.
Si fa la preghiera senza la reale incontro con Dio.
Mes meldžiamės, bet nėra galimybės realiai susitikti su Dievu.
A volte si prega per il proprio piacere.
Ir dažnai meldžiamės tik tai dėl savo malonumo.
Non si prega per incontrare il Signore nella preghiera.
Meldžiamės ne tam, kad susitiktume maldoje su Dievu.
Perché a volte si teme che disturbi i miei progetti.
Nes bijome, kad Dievas gali sumaišyti mūsų planus.
Allora si fa vita fraterna senza la comunità.
Kitas vaisius yra, kad gyvename brolišką gyvenimą, bet be bendruomenės.
A volte più si parla della comunità, meno la si vive.
Ir dažnai daug labai kalbama apie bendruomenę, bet mažai gyvename kaip bendruomenė.
Mi raccontava ultimamente un membro del consiglio generale di un istituto.
Man nesenai pasako vieno instituto generalinės tarybos narys.
No.
Moteriško.
Che hanno discusso tutto il giorno durante il consiglio generale.
Sakė, kad generalinės tarybos posėdėje visą dieną kalbėjosi.
Dell'importanza della preghiera.
Apie maldos svarbą.
Che ci vuole più preghiera nelle comunità.
Kad bendruomenės reikia daugiau maldos.
Dalle 9 hanno incominciato a parlare dell'importanza della preghiera nella vita.
Nuo 9 pradėjo kalbėti apie maldos svarbą gyvenime.
il pranzo non hanno saltato, non hanno mangiato il pranzo.
Žinoma, pietų nepraleido, pavalgė pietus.
Parlare richiede anche la forza, no?
Nes kalbėtis tai reikia jėgų.
E arrivano alle 6 del pomeriggio.
Ir atėjo 6 valanda vakaro.
All'ora del vespro.
Jau reikia melstis vakarinę.
E la madre generale dice, oggi non abbiamo tempo per pregare, dobbiamo continuare a parlare.
Ir generalinio vyresnioji sako, šiandien neturim laiko melstis vakarinę, nes turim kalbėti apie maldą.
Poi, questo, l'obbedienza senza fiducia.
Ir kitas vaisius to mūsų gyvenimo tokio paklusnumas be pasitikėjimo.
Perché nell'obbedienza la fiducia è indispensabile.
Nes klusnume pasitikėjimas yra būtina.
Cioè, sono fiducioso, ho fiducia. Quando il superiore mi chiede, mi dice, mi manda un tale posto, mi richiede di fare un tal lavoro, ho fiducia che vuole bene per me.
Nes aš turiu pasitikėti, kad kai vyresnysis mane siunčia į kažkokį darbą, į kažkokią vietą, kad jis tikrai nori man tikrojo gėrio, kad jis myli mane.
Se manca la fiducia, allora accetto l'obbedienza solo nel caso che mi piace.
Nes jeigu nėra pasitikėjimo, aš priimu tą paklusnumo patvarkymą tik tai tada, kai man patinka.
E poi abbiamo pensato all'amore senza la trascendenza, l'amore senza.
Ir dar vienas irgi toks vaisius yra meilė be, sì, be transcendencijos.
Allora questo carisma profetico, abbiamo bisogno dei profeti.
Taigi mums reikia pranašų.
Nel nostro dolore, nella nostra crisi, nelle nostre sofferenze.
Mūsų kančioje, mūsų krizėse.
Diventare il profeta.
Turime tapti pranašais.
Questo è un grande carisma. All'interno di questo grande carisma profetico.
Tai svarbi carisma ir jos viduje.
Si iscrivono carismi dell'istituto.
Įsirašo visų institutų charizmas.
Però tutto quello che facciamo deve diventare profeta.
Bet visa tai, ką mes darome, turi būti pranašiška.
Sì, e sto tremando la voce perché responsabili sono già messi in piedi.
Mano balsas dreba, nes visi atsistojo už manęs.
E l'altro carisma, carisma con sorelle,
dar viena charizma,
secondo me un grande carisma,
labai svarbi pagal mane,
è il carisma del lavoro.
Tai darbo charizma.
Lavoro come un carisma.
Darbas kaip charizma.
Credo che sia molto importante.
Manau, kad labai svarbu.
Perché siamo in un momento in cui il lavoro non viene più contato.
Esame dabar jame laikmetyje, kai darbas nebevertinamas.
La cultura cambia in contesto della nostra relazione con il lavoro.
Kultūra keičiasi tame kontekste, kai keičiasi mūsų santykis su darbu.
Dipende dal suo modo di confrontarci con il lavoro.
Viskas priklauso nuo to, kaip mes žiūrime į darbą.
Per secoli, lavoro veniva visto, letto e proposto nella chiave etica.
Ilgus amžius darbas buvo, į darbą buvo žiūrima ir jis buvo suprantamas kaip etinė, dorovinė prasme.
Che cosa significava questo approccio al lavoro nella chiave etica? Cioè che ogni lavoro è buono per farmi crescere.
Ir tas etinis, dorovinis požiūris reiškia, kad bet koks darbas yra geras, nes jis padeda, gali padėti man aukti.
Ogni lavoro mi aiutava a far crescere il seme della santità nella mia vita.
Bet koks darbas padėjo man auginti tuos šventumo daigus savo gyvenime.
Pulivo il pavimento, mi educavo nella umiltà, nella laboriosità.
Ploviau grindis, aš augau nuolankume, darbštume.
Perché quando avevo il tempo libero non sapevo cosa fare. Allora cercavo di farmi impegnare e gli altri mi hanno impegnato.
Nes kai turėjau laisvo laiko, aš stengiausi vis tiek surasti, ką galiu padaryti.
Non c'erano i lavori migliori o meno migliori. Tutto il lavoro aveva un ruolo importante.
Nebuvo geresnių ar blogesnių darbų, kiekvienas darbas turėjo svarbę reikšmę.
Nella crescita delle virtù, nella esercitazione delle virtù.
Nes augino dorybės.
Il postmoderno ha cambiato l'approccio al lavoro.
Postmodernizmas pakeitė požiūrį į darbą.
Non si parla più del lavoro etico.
Nebekalbama apie darbą etinę prasme.
Si parla del lavoro estetico.
Kalbama apie darbą estetinį.
Lavoro deve essere bello, no? Ben pagato.
Darbas turi būti
pulito,
gražus, švarus, no? Gerai apmokamas.
Deve avere sempre l'abito pulissimo, no? La cravatta, la camicia bianca, no? Le scarpe eleganti.
Perché visada būti su elegantiškais batais, klaraiščiu, su
Se sono direttore, è direttore, non è un serviente.
Jeigu direktorius, tai jis direktorius, juk ne šiaip koks tarnautojas.
Una volta alla fine dell'anno accademico, ringrazio tutti quanti che hanno contribuito nello svolgimento dell'anno accademico.
Vieną kartą baigiantis mokslo metams, aš dėkoju visiems, kurie prisidėjo, kad gerai praeitų tie mokslo metai.
Cerco di non trascurare nessuno.
Stengiuosi nepamiršti
l'elenco.
Pagal sąrašą nepamiršti, nepraleisti nei vieno.
Ringrazio anche il frate Portinaio di essere così disponibile, aperto, sempre in servizio.
Padėkoju ir broliui Durininkui, kad jis visada toks paslaugus, visada savo tarnystėje.
Tutto contento di aver detto questo, no?
Ir padenkintas, kad viską gerai pasakiau.
Lo incontro quel frate Portinaio.
Sutinku tą brolį Durininką.
E temo. Che subito ricevo un colpo in faccia, no?
Ir jau galvoju, tuoj gausiu smūgį.
Dico, ma che cosa ha detto male? Ti ho ringraziato,
ir sakau, ką aš ne taip pasakiau, argi aš tau nepadėkojau?
Ir jis dice, ha fatto male.
Padarei blogai.
Perché io non sono portinaio.
Nes aš nesu durininkas.
Sono direttore della accoglienza.
Aš priėmimo direktorius.
Allora, questo concetto del lavoro estetico.
Taigi, tai yra estetinė darbo sąvoka.
Che la perfezione non viene letta nella chiave di un lavoro, di una fatica, di uno sforzo.
Ir tobulumas nesuprantamas kaip darbas, kaip pastanga, kaip sunkumas.
Si presume che la qualità, la santità arrivi dalla nomina.
Ir atrodo, kad šventumą pasieksime tiesiog paskirimo būdu.
Sono un nulla, mi nominano guardiano e so tutto. Non so nulla, cioè sono nulla, però nominato guardiano sono tutto.
Aš esu niekas, nieko nesugevo, bet jeigu mane paskiria guardiano, aš jau viskas.
Sì, il carisma del lavoro, credo nel tempo, specialmente nel nostro contesto, di un certo benessere economico, no? Di un certo benessere economico.
Ir darbo charizma yra tam tikra prasme.
È molto importante.
Tam tikro ekonominio gerbuvio rodiklis.
Entriamo in crisi. La tentazione, il tentatore si avvicina quando non ho niente da fare.
Ir gundytojas prisartina tada, kai neturiu ką daryti, ką veikti.
Cado nei vici quando non ho niente da fare.
Įpuolu į visokias jėdas, kai neturiu užsiėmimų.
Entro in crisi quando tutti quanti vengono nominati importanti e a me hanno dimenticato. Entro in crisi.
Ir aš papuolu į krizę tada, kai visi kiti gauna kažkokius paskirimus svarbius, o aš nieko.
Recuperare l'importanza e il senso del lavoro nella vita consacrata. Quando i nostri conventi sono ben fatti, puliti, quando tutte le comunità abbiamo.
Turime susigražinti tą darbo charizmą į savo pašvestą į gyvenimą, kur visi vienuolinai, visos bendruomenės labai švarios, tvarkingos, viskas sudėliota.
Ultimamente ho sentito una consacrata che da quasi due mesi, anzi dal Natale.
Ir visai neseniai kalbėjosi su viena vienuole, kuri jau du mėnesiai, nuo Kalėdų.
Sì, quasi ogni consiglio generale.
Per kiekvieną tarybos posėdį
diskutuoja, quale macchina.
Diskutuoja, kokią nusipirkti mašiną.
Arba il signore che ha il salon delle macchine, quasi ogni settimana porta un'altra macchina, più lunga, più corta, più larga, più bassa, più alta.
Mašino salono vadovas, tai kiekvieną savaitę vis pristato po naują mašiną joms apžiūrėti. Viena žemesnė, kita aukštesnė, viena ilgesnė, kita trumpesnė, viena platesnė, kita siauresnė.
Quella bella, però non entra il cortile, però è bella, non è il cortile.
Šita labai graži, bet netelpa į kiemą.
Io dico, si discute tanto perché avete i soldi.
Kol jūs tiek diskutuojate dėl to, kad turite pinigų per daug.
Prima si prendeva un qualsiasi giusto per spostarsi.
Pirma, anksčiau buvo įmama bet kuri mašina, svarbu, kad tik judėtų. Galima būtų su ja judėti.
Adesso non serve la macchina per spostarsi, serve la macchina per apparire.
Dabar mašina reikalinga ne tam, kad būtų galima judėti, bet kad pasirodyti.
Allora termino, cari consorelle, cari confratelli, due carismi.
Taigi baigiu, yra dvi charizmos.
Carisma profetico e carisma del lavoro.
Pranašiškoji charizma ir darbo charizma.
Solo così possiamo essere davvero dono per la Chiesa.
Tik tokiu būdu mes būsime dovana bažnyčiai.
Di rileggere i segni dei tempi e abbaiare, dire che qualcosa con il mondo non va.
Turime skaityti laiko ženklus ir loti pasauliui, kad kažkas netvarkoj.
Lavoro per noi è indispensabile, perché solo così si può far fruttificare il germe della santità nella nostra vita.
Darbas mums yra būtinas, neišvengiamas, nes tik tokiu būdu galime auginti šventumo sėklą savyje.
Perché nel passato si faceva la doccia quando si tornava dal lavoro a casa, no? La sera.
Seniau, anksčiau buvo į dušą einama tada, kai grįžtama iš darbo.
Perché il lavoro ci sporcava.
Nes darbas supurvindavo žmogų.
Adesso tanti fanno la doccia la mattina.
Dabar žmonės dušia maudosi iš ryto.
Per avere un bel profumo.
Kad skaniai kvepėtų.
Sì. Il recupero del lavoro.
Taigi, susigrąžinkime darbą.
Si evita le tentazioni, non si cade nei vizi.
Tik taip išvengsime pagundų ir ydų.
E si sempre vede il modo di uscire anche dalla crisi, dalle difficoltà.
Ir matysime, kad pasaulis pamažu išeina iš krizių, iš sunkumų.
Amen. Grazie tanto.
Klausėmės brolio konventualo tėvo Zdislav Jozef Kijaš pranešimo Pašvestasis gyvenimas ir bažnyčia, kokia jo prasmė, koks jų tarpusavio ryšys. Pranešimas sakytas vienuolių simpozimų metu Kaune.